A Xunta de Goberno Local vén de aprobar hoxe mércores bonificacións a 6 novas naves instaladas no polígono industrial Las Gándaras. Estas bonificacións xa foron aprobadas no pleno do mes de xullo e supoñen unha rebaixa do 50% na cota de impostos sobre construccións, instalacións e obras. Estas medidas responden á clara aposta do Goberno Local polo apoio á creación de empresas, o que conleva a creación de novos postos de traballo co que tentamos fomentar o emprego na nosa cidade. Queremos contrastar este esforzo económico que realiza o Concello coa escasa atención que lle presta a Xunta ás empresas e a dinamización dos polígonos industriais da nosa cidade, competencia que ademais lle corresponde a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Con estas medidas aprobadas, constatamos como nos últimos tempos foron aumentando o número de empresas instaladas no noso polígono.